Kjære Jesus, vi ber om at du åpner hjertene våre, så vi kan høre hva du vil si til oss nå. Amen. Det altså en litt spesiell dag i dag. Den heter bots- og bønnedagen. I gamle dager så snakket man om bots- og bededagen. Og det var en viktig dag fra gammelt av. Og det var sånn at det var egentlig på en fredag før alle helgensdag. Og på torsdagskvelden, da skulle man ringe alle kirkeklokkene i landet. Og det var for at da skulle alle skjenkestedene stenge, så at folk skulle være edru til bots- og bededagen. Man skulle kunne møte Gud med en klart hode. Og nå har jo ikke dagen samme funksjon lenger, kanskje. For i gamle dager så handlet det jo ikke bare om det enkelte mennesket, men man tenkte sånn at egentlig handlet det om hele landet. At hvis folk levde i opprør mot Gud, hvis de hadde uoppgjorte synder, ja, så kunne det komme uår og dårlige tider til landet. Så derfor så var det viktig å prøve å samle alle og gå inn i denne bots- og bededagen og liksom ransake seg selv og få bekjent alt og tilgitt alt. Egentlig så er det jo en ganske flott dag da. En dag som vi på en måte virkelig kan grave ned i vår egen sjel og finne all møkka der og hive det opp. Og det er ikke vanskelig for de fleste av oss å finne det. Men hvis dere leser, nå har vi jo lest allerede to av de tekstene satt opp for dagen i dag, og det som er prekenteksten, så har det et helt annet innhold enn det som har vært før. Og for første gang i historien så er fortellingen om den fortapte sønnen som er prekentekst på denne dagen. Og dette bildet som dere ser der, litt uklart kanskje, er et berømt maleri av Rembrandt som viser hvordan det er når denne sønnen som har reist langt bort kommer hjem til faren sin, og hvordan faren omfavner han. Kanskje ikke sånn vi ville tegne en omfavnelse i våre dager, men det er ganske sånn nært og sterkt uttrykk for en kjærlighet. Selve historien er jo en av de mest kjente historiene vi har i hele Bibelen, som nesten alle mennesker kan, nemlig historien om denne lillebroren, som tydeligvis er mer enn lei av å gå hjemme på gården, og som kommer til faren sin og sier «Jeg vil ha min del av arven». Og han fikk sin del av arven. Han reiste til et land langt borte, fortelles det. Og der så sløste han bort alt han hadde fått i et vilt liv. Og det var en fest det, helt til pengene til slutt. Men da kom det også uår i dette landet. Og han hadde ikke mer penger igjen. Han måtte ta til takke med en jobb som grisepasser. Og for en jøde var det aller, aller, aller mest uverdige man kunne gjøre. Å være der blant grisene. Man kunne bare spise den samme maten som grisene fikk. Og det er i den situasjonen, når han er lengst nede, i sulten, i nedverdigelsen, i sorgen, så står det at han kommer til seg selv. Og så tenker han, hjemme hos faren min, på gården der har jo alle mer enn nok å spise. Til og med tjenestefolkene. Og her går jeg og sulter. Og så sier han til seg selv at jeg vil gå hjem. Og jeg skal si til faren min at jeg er ikke verdig til å kalle sønnen din, det vet jeg. Men la meg få være en av leiekarene dine, står det i bibeloversettelsen. Det synes jeg er ganske dårlig, for det er et ord vi ikke bruker. Men det han spør om er egentlig å få være en arbeidstaker. Og han går hjem. Så står det at mens han enda er langt borte, så får faren øye på han, og han springer sønnen i møte, kaster seg om halsen på han. Og sønnen, han begynner på den leksa han har lært seg at han skal si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig å kalles din sønn, men la meg få være en av arbeidstakerne dine.» Men faren hører ikke engang på han. Han bare roper til tjeneren at, «Kom her, nå må dere finne noen fine klær å ha på han, og så må han få ring på fingeren, og så må dere slakte gjøkalven, for nå skal det bli fest og glede.» Og det gjør det, og det blir fest og glede. Men så stopper ikke historien der. Men det forteller også at storebroren hans, storebroren som har vært en pliktoppfyllende, sånn som storebrødre gjerne og som har vært hjemme på gården og alltid hjulpet faren. Når han kommer hjem sent på kvelden fra morkene, så hører han at hjemme så er det fest. Han spør de han møter, hva det som skjer? Hvorfor det fest hjemme hos oss i dag? Og han får høre at broren din har kommet hjem. Og storebror tenker, det her vil ikke jeg være med på. Her kommer han hjem etter å ha sløst bort alt. Han har brakt så mye sorg inn i familien vår. Og så skal han bare komme hit, og så skal det være fest og glede. Nei, jeg blir stående utenfor. Og faren må gå ut til han og si, og nøde han til å komme inn. For han sier at den broren din som var borte, han har blitt funnet igjen. Den broren din som var død, han har blitt levende. Så kom inn til festen og gleden. Og det er en fantastisk historie om kjærlighet, tilgivelse, om styrkene i en familie. Og samtidig er det jo en historie vi har hørt så mange ganger, at den nærmest går inn i det ene øret og ut av det andre, for dette kan vi jo, at sånn er det. Men jeg vet at når man forteller den historien i andre kulturer, som for eksempel hvis man er misjonær i Japan og forteller om dette, så sitter folk og rister på huet og sier at nei, den faren skulle ikke oppført seg sånn, dette går jo ikke an. Og kanskje vi også hadde tenkt sånn hvis vi hadde hørt den første gang, at denne faren er alt for myk. Han burde stilt noen krav her. Det går jo ikke an. Vi ville kanskje tenkt som den andre sønnen, broren, at dette er ikke bra. Dette er alt for lettvint. Denne historien har ofte blitt kalt den bortkomne sønnen. I Bibelen også står det om sønnen som kom hjem. Men egentlig så har denne historien tre hovedpersoner, som alle er viktige. Både den første sønnen, den andre sønnen og faren selv. Historien om den første sønnen. Og så han som reiste sin vei, han som tok med seg alle pengene og dro. Det er en sånn historie vi ofte elsker å høre på. Altså hvis vi oversetter den til våre dager, og vi får høre om en eller annen fyr da, som kan fortelle om at jeg rota bort hele livet mitt. Jeg ødela alt, jeg lå der i rennestein. Men så fikk jeg høre om Jesus, og så ble jeg kristen, og så ble alt bra. Ikke sant? Jeg elsker sånne historier. Vi hadde konfirmantleir for noen uker siden, og da hadde vi besøk av evangeliesenteret. Det vil si folk som har vært rusmisbrukere, og som har blitt kristne, og som kommer og synger og vitner og forteller. Og vi pleier å ha det hvert eneste år når vi har konfirmantene over på den leiren. Og det er faktisk ganske interessant, fordi konfirmantene synes det er ganske morsomt å høre på. Og da får vi høre alle historiene om hvordan de drakk seg fra gård og grunn og familie og alt mulig. Eller brukte så mye narkotika at de knapt nok visste hvem de var til slutt. Men så ble de fanget opp, så fikk de møte Jesus, og så fikk de noe nytt inn i livet sitt. Sånne historier om fortapte sønner elsker vi å høre på. Men jeg gjetter at det er ikke veldig mange her som har en sånn historie. Ikke vift med Hanna, er det deg? De fleste av oss har nok en historie som er atskillig mer mindre dramatisk. Men det vi også ser i denne historien er at den ikke bare er god, men er en vond historie. Bare tenk dere, altså, vi lever jo, har jo alle erfaringer med familier. Om vi nå lever midt inne igjen, eller vi kommer fra en, eller hvordan det nå er. Og tenk dere, altså, den smerten det er for foreldre, når et barn ikke vil ha noe med dem å gjøre mer. For det er jo egentlig det som er utgangspunktet her. Et barn som sier at nå vil jeg at dere skal være døde for meg. Jeg vil bare ha pengene deres, og så vil jeg dra min vei. Men dere betyr ingenting. Og hvis vi har opplevd sånn i familiene våre, så vet vi at det er en av de dypeste smertene som vi kan påføres. Altså det at relasjonen brytes til de som vi elsker aller mest. De vi elsker aller mest vil ikke ha noe med oss å gjøre. Og det er jo noe på bakgrunn av den dype smerten som ligger bak her, at vi også må forstå storebrors reaksjon. Dette ikke lettvint. Og når det skjer, så møter vi heller ikke en far som løper etter denne sønnen som går sin vei. Han lar han gå. Han gir han pengene. Han lar han gå. Og det ikke fordi han ikke elsker han, men det fordi han ser at det kanskje det eneste som mulig. Hvis noen vil gå, ja, så må de gå. Vi kan ikke gjøre noe med det. Vi kan ikke springe etter. Så faren, når sønnen går, så står han rolig. Men når sønnen kommer tilbake, da springer han. Og jeg synes det ganske flott, fordi at en jødisk mann skulle helst ikke springe. Det var under hans verdighet, og det har kanskje litt med hvordan man gikk kledd å gjøre. Ikke sant? Med fotside, kjortler, og liksom tar tak i den og begynner å springe av gårde. Det må ha vært litt av et syn. Ikke verdig, men et uttrykk for hvor mye dette betyr. Det som skjer med sønnen i landet langt der borte, er at han jo får mange venner. Han lever i fest og glede. Men det viser seg jo at når ting røyner på, så har han egentlig ikke fått en eneste venn. Det ingen som står sammen med han når han ikke har penger mer, når det blir uår. Da sitter han der alene blant grisene. Og det viser at han egentlig har forlatt en sammenheng der han har masse kjærlighet og ekte vennskap, og bytta det ut med noe som ikke er ekte, noe som er falskt, og som hadde vart så lenge han hadde, og så hadde det ikke blitt uår, hadde pengene hans vart, så kunne han levd i det resten av livet, i illusjonen om at han hadde gode venner, alt var bra. Men egentlig var det en lykke for han at han gikk på trynet, for det at han egentlig avslørte hvor tomt og hult det han hadde bytta til seg var. Og han kunne gå tilbake til det som var sant og ekte. Og så er det også dette med gjenkomsten. At han kommer og sier at jeg vil gjerne være en ansatt hos deg, faren min. Du skal slippe å tenke på meg som en sønn. Men faren vil ikke ha flere ansatte. Altså vil han ansette mennesker, så er det mange han kan ansette, men det er ikke noen andre som kan fylle plassen i hjertet hans som sønn. Det er en sønn han trenger, og det er det han får tilbake. Og den historien forteller jo oss utrolig mye, for den handler jo ikke om gamle dager, den handler jo om oss og nåtida. Og den sier til oss, i alle fall, at uansett hvor dypt vi skulle ha krenka Gud, så er Gud allikevel for oss. Det er ingen som kan ta din plass i Guds hjerte. Det er du som er Guds barn, det er deg han lengter etter. Han vil ikke ha deg tilbake som en arbeidskar, han vil ha deg tilbake som det barnet han elsker. Og at han spør ikke, han vil ikke ha hele historien om hva som gikk galt, men han vil ha deg. Den andre historien er altså historien om storebroren hans. Han som var sint, han som var rettferdig sint på en måte, fordi at han syntes broren hadde oppført seg så utrolig dårlig. Mot faren, mot familien, mot mora som sikkert var her et sted, og hun også. Og som sikkert gikk og var bitter på sønnen sin, nei, på broren sin. Men så var det noe annet også, at kanskje broren hadde realisert det han selv hadde hatt lyst til. Ikke sant? Og så få litt fri, og så kunne reise litt, og så kunne være selvstendig, og så kunne ha penger. Men han gikk nå der. Han hadde så mye pliktfølelse på skuldrene sine at han gikk hver eneste dag ut på markene, slet og jobba, sto på, var den du alltid kunne stole på. Den som alle sa at det er en bra sønn du har. Den som likevel var antagelig dypt utilfreds. At det antagelig derfor også at det blir så sterkt når sønnen, den andre broren, kommer hjem. Og alt er bra. Og så veller det opp alt det som ligger inne der av slit og pliktfølelse og uforløste ting. Og så reagerer han med piggene ut. Jeg tror den broren har følt seg oversett, ja. At faren som var da har stått og speidet etter den sønnen som ble borte, og så har han ikke sett den sønnen som gikk da hjemme og slet. Sånn tror jeg han tenkte. Jeg vet ikke om noen har som kjenner seg igjen i det. Om du er den som føler at du blir oversett av mennesker, eller av Gud. Tenk da alle de andre som får oppleve ting med Gud, som kan fortelle at de ba til Gud, og at de fikk bønnesvar, og at det, var så, at det er så deilig å være kristen, og alle disse tingene. Så går du der og tenker at jeg jobber og sliter, jeg gjør virkelig plikta mi. Men når ser egentlig Gud meg? Jeg tror det er en god del som har det sånn, ja. At vi er jo litt sånn pliktmennesker en del av oss, da. Vi står på, liksom. Og hva er det i det for meg? What's in it for me? Jeg tror vi trenger også å høre det som han faren sier til en sønn. Vet du at alt mitt er ditt? Alt mitt er ditt. Jeg overser ikke deg. Jeg tror at begge to brødrene her, de hadde gått seg bort. Den yngste, han hadde gått seg bort langt ut i verden. Han eldste, han hadde gått seg bort selv om han var hjemme på gården. For han, begge hadde gått seg bort fra faren sin. Og for begge så handler det om å komme tilbake til faren som en sønn, som et barn, og ikke som en arbeider. Og det gjelder deg også. Du er ikke Guds arbeider. Du er Guds barn. Og det er en himmelvid forskjell. Så er det en tredje hovedperson her, og den viktigste av alle, og det er faren selv. Faren som elsker sønnene sine, og som gjør det på en sånn måte at han er tilbaketrukket. Jeg tenker så det ligner en del på Gud. Altså, han løper ikke etter sønnen som går. Han går ikke etter sønnen som sliter hjemme og sier at «Skjønner jeg, gutten min, jeg er glad i deg, jeg ser deg, det er fint det du gjør». Han gir dem på en måte frihet til selv å komme til seg. Jeg har tenkt på at det kanskje bør handle om hva gjør jeg som er pastor her i frikirken hvis du vil gå? Skal jeg løpe etter deg? Jeg tenker, nei, jeg tror ikke det. Hvis du vil gå, så skal du få gå. Du er fri til det. Viktig å være fri. Men når du kommer tilbake, skal jeg løpe deg i møte. Dette handler om oss, og det handler om den faren vi har i himmelen. Han som er på en, dette er også en bots- og bønnedag. Han som det går an å komme tilbake til uansett hvor vi har vært. Og han som, hvis dere hørte det som ble lest fra profeten Mika, som kaster alle syndene ned i havets dyp, bort med det, vekk med det. Og at invitasjonen, den er jo her i dag. Den er invitasjonen til deg og meg. Om å komme til Gud, vår far. Inn i fars armer. Inn til fars fest. Inn til fars hvile. Augustin han sa i sin tid at menneskenes hjerter er urolig inntil de finner hvile hos Gud. Og jeg tror det er noe med det. At vi er urolige. Men det finnes en hvile, det finnes et sted det går an bare på en måte falle ned og kjenne armene rundt seg og vite at du er elsket, akkurat sånn som du er. Som en sønn som vender hjem fra utlandet, eller fra markene, eller som et barn som kommer hjem om kvelden. Og vi skal synge sammen om det nå.